habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Habeen Isniin bisha February sanadka 2025 waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com idaacadda caawa ee dunida. Waxaad idin daadihinayaa anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah: booliska Soomaaliya oo soo saaray amarro ka dhan ah ajaanibta ee aan haysan warqadda dambi la'aanta ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Booliska Soomaaliyeed wuxuu farayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqadda dambi la'aanta kaliya sileeta. Talaabooyinkan waxaa loogu talagalay in looga hortago ururada argagixisada inaysan ka faa'iidaysan ganacsatada iyo ururada iyo iskaashatooyinka si aysan u maalgelinin.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii ilayska VOA da iyo sidoo kale dowladda Djibouti oo dhawaan ka fulisay saldhigga argagixiso xadka ay la wadaagto Ethiopia.
Dhibaatooyinka xuseen ugu waaweyn ee community ay soo la socotaa ganacsada yaryara aynu lahayn oo dhan way wada xidhmeen because arrintii ku saabsanayd pandemica ciyaalkeenu wada aragtaayo maaratay iskuuladooda ma wanaagsanaa shaqala'aan xoogan ayaa haysata. Waxaa loo baahan yahay markaas in opportunities oo shaqo ah
xubintii dooda gaaban iyo waxaad maqli doontaan qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Dabley looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa afduubtay 5 madax xaafadeed ama chiefs, kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa Ceelwaaq iyo Mandera xilli ay ku guda jireen kormeer howlo ay dowladdu ka fulisay degmooyin ka tirsan Mandera. Taliyaha ciidanka booliska degmada dhacda koonfurta ismaamulka Mandera, mudane Julius Njeru, ayaa xaqiijiyay afduubka. Saraakiishan ayaa waxay ka soo ambabaxeen deganka Ceel Guduud kuna sii jeeday magaalada Ceelwaaq ka hor inta aan afduubka loo geysan sida uu sheegay Njeru. Ciidanka amniga ismaamulka Mandera ayaa waxaa la geliyay heegan sare iyadoo haatan uu socdo baadigo ballaaran oo loogu jiro samata bixinta saraakiishan ka tirsan wasaaradda amniga ee dalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa warbaahinteeda waxay ku sheegtay afduubka 5 mas'uul oo ka tirsan maamulka Mandera. Dhacdadan afduubka ah ee ka dhacday ismaamulka Mandera ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo la filayo in maalmaha soo socda uu socdaal ku gaari doono halkaasii madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. Hogaamiyaasha midowga Yurub oo Isniintan maanta ah ku kulansan Brussels ayaa waxay uga digeen Mareykanka in aysan jirin cid ka faa'iideysa dagaal ganacsi iyagoo ku celceliyay inay qaadi doonaan tallaabooyin argoosi ah haddii madaxweyne Donald Trump uu ku soo rogo canshuur. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in midowga Yurub ay tahay in uu muujiyo cududdiisa haddii madaxweyne Donald Trump uu fuliyo goodintiisa ah in midowga Yurub uu ku beegsado canshuuro isdaba jooga. Haddii weerarkana lagu soo qaado dhanka ganacsiga, Yurub oo ah quwad dhab ah waa inay isdifaacdo, ayuu yiri Macron. Hogaamiyaasha 27 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa kulan gaar ah waxay ku leeyihiin caasimadda Belgiumka iyaga oo ay weheliyaan ra'iisul wasaaraha Britain iyo madaxa NATO si ay uga wada arrinsadaan dadaalada lagu xoojinayo difaaca Yurub iyadoo ay jirto khatar kaga imaanaysa Ruushka oo muujinaya garadarro aad u badan islamarkaana uu madaxweyne Trump dalbanayo in xulufada Mareykanka ay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan dhanka difaaca. Madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalka Suuriya Axmed Al-Sharaah ayaa talaadadan waxa uu booqanayaa Turkiga, taas oo noqon doonta safarkiisii labaad ee caalami ah tan iyo markii Bashar al-Assad xilka laga tuuray bishii December sida ay shaacisay madaxtooyada dalka Turkiga. أحمد الشراح أي أحد وحو بغضي دلك سعود عربية يدا سوريا أو أي دقال الله رقادير أي رادين أي سوه مالقلين أي كحشو دلالك هودنك أي خليجك سي أي ديب وقلستو دلك لوغونا سونوليو دقالها دلك سي تركيغا أو حرير دو للاها شراح أي ديب وحو فري سفارة ديسا سوريا وحانا أو أدري مدى حاسر دونك أي وسيرك أرمها ديبادا سي أي dalkaasi ay ugu la kulmaan hoggaamiyasha cusub kadib markii kooxda xayaad tahriir ash-sham ee loo soo gaabiyay HTS ee xididada islaamiga ah leh ay xilka ka tuureen Bashar al-Assad wada hadalada Erdogan iyo al-Sharaa ee madaxtooyada Ankara ayaa waxa diirada lagu saari doonaa sida hadalka loo dhigay talaabooyinka wada jirka ah ee lagu horumarinayo dhaqaalaha xasilooni waarta iyo sidoo kale amaanka dalka Suuriya sida uu sheegay Altun kale fiid wanaagsan hayaan idan leen xamel qasta oo aad naga maqleysaan ku bilowday dawladda Djibouti ayaa sheegtay in weerar ay dayurado daroonis ah uu adeegsatay oo ay militarigeedu fuliyeen habeenkii qamistii la soo dhaafay ay ku dishay 8 xubnood oo ka tirsan kooxaha argagixisada ee deganaa degan ku yaala xuduudda Djibouti ay la wadaagto dalka Ethiopia weerarkan ay dawladda Djibouti waxay sheegtay in ay ku dhinteen dad rayid ah oo agaasi ka agdhawa oo aanay tiradooda shaacinin warbixin arintaasi ku saabsan waxa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse
Nuqul kamida warxaafadeedkaasi oo la soo gaarsiiyay laantaafka Soomaaliga VOA waxa lagu shaaciyay in habeenimadii ay kala wareegayeen Khamiista iyo Jimcaha ee 30kii bishii Janaayo ee dhawaanta aynu ka soo gudubnay ciidamada militariga Djibouti ay ku qaadeen weerar loo adeegsaday diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droneska kooxda argagixisa oo deganayd degmada Cadoorta oo ah degmada reer Djibouti oo ku taala ku dhawaad 6 kilometer aaga ka agloo Soomaaliya u dhaxaysa Djibouti iyo Ethiopia warku wuxuu intaas ku dareeyaa in goobtaasi ay ahayd xarun ay qalabka dhigtaan kana duulan kooxda argagixisadu iyadoo ciidamadu ay isha ku hayeen muddo toddobaad ah kadib hawlo qayb ka ah hawlgallada military ee lagu aqoonsado goobaha sida gaarka loo bartilmaameedsado war saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Djibouti waxaa lagu xusay in kooxda argagixisada goobta si deganeed ay geysan jirtay falal argagixiso iyagoo ka soo duuli jiray saddex wado oo kala duwan sidaasna ay waxyeelo ku hayeen baraha hore u yaalay ay degan yihiin ciidamadu iyo imkaniyadka istaraatiijiga ka dhisan degmada harta casaal ee milixda amba cusbada laga soo saaro ee goobtaasi ka agdhow warku wuxuu kaloo intaas ku dareeyaa in kooxdaasi argagixisadii ay maleegi jireen falal afduuba oo lagu bartilmaameedsanayo barayaal amba macallimiin wax ka dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaala dhulkaasi miiga ee aadka u durugsan iyagoo waxyeelo ku hayay nabadgelyada iyo xasiloonida jidka koridoorka ee ay adeegsadaan baabuurta xamuulka sida ee u kala socda degmada harta casaal ee laga soo saaro cusbada iyo magaalada xarun goboleedka Tojora waa sida war saxaafadeedku qoray yahay weerarka ciidamada militariga Djibouti ay wadaagsadeen droneska waxa ku nafwaayay 8 ka tirsan kooxda argagixisada oo goobta ku sugnayd sidoo kale waxa weerarkaasi ku geeriyooday dad ka tirsan shacabiga rayidka ee reer Djibouti ee ka agdhawa goobtaasi inkastoo tiradooda aan lagu shaacin war saxaafadeedka waxa la furay kiis dambi baadhisa oo looga dan leeyahay in lagu xaqiijiyo sababaha dhabta ah keenay inay ka agdhawaadaan shacabigaasu goobta lagu qaaday weerarka iyadoo dhinac kalena markiiba la hawl geliyay kaalmeyn aadminimo oo lagu taageerayo dadka rayidka waxyeeladu ay ka soo gaadhay weerarkaasi war saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Djibouti waxa lagu soo gabagabeeyay sida uga go'an tahay Djibouti inay ku sii socoto inay xasiliso nabadgelyada isu socodka dadka iyo hantida dhammaan xuduudaha qayaxan ee ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Djibouti Ramadaan Muuse Chama VOA Djibouti
Booliska Soomaaliya ayaa amray in talaabo sharci ah laga qaadayo dadka ajaanibta ah ee aan haysan warqadda dambi la'aanta waxaana sidoo kale boolisku u faray shirkadaha kala duwan ee dalka ka jira inay isdiiwaan geliyaan shir jiraa'id oo muqdisho ku qabtay afayanka booliska waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
booliska Soomaaliya ayaa maanta faray shaqaalaha ajaanibta iyo shirkadaha ganacsiga inay qaataan warqad muujinaysa inaanay wax dambi ah ka gelin dalka taasoo bixiso hay'adda dambi baarista ee CID shir jiraa'id oo muqdisho ku qabtay afayanka booliska Cabdifitaax Aadan ayuu arintan uga hadlay
booliska Soomaaliyeed wuxuu farayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqada dambi la'aanta kaliya sileeta talaabooyinkan waxaa loogu talagalay in looga hortago ururada argagixisada inaysan ka faa'iidaysan ganacsatada iyo ururada iyo iskaashatooyinka si aysan u maalgelinin falalkooda gurcan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay iyadoo laga wada shaqeynaya si loo abuuro degnaansho ammaan iyo nabadgelyo ay hesho bulshada Soomaaliyeed in talaabooyinkaas la qaado sidoo kale taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu dhammaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta shirkadaha faraya inay u hoggaansamaan talaabooyinkaas lagu xaqiijinayo amniga loogana hortagayo maalgelinta argagixisada
afayeenka ayaa sidoo kale ka warbixiyay noocyada shirkadaha la doonayo inay isdiiwaan geliyaan wuxuuna diray digniin ah in aan lala macaamili karin shirkad aan wadan warqadda dambi la'aanta
dhammaan waajibaadkan aan kor ku soo xusnay waxaa la farayaa shirkadaha iyo ganacsatada hoos ku qoran oo ay ka mid yihiin kuwa aan halkan liiskooda ka tirin doono insha allah shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay Brevet Security Companieska inay soo diiwaangeliyaan shirkad ahaan ururada aan dawliga ahayn non-government NGOska ayaguna organizationka inay soo diiwaangeliyaan ururada aan faa'iido doonka ahayn non-profit organizationka NGOga inay soo diiwaangeliyaan shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha dhismaha shirkadaha adeegyada kala duwan shirkadaha caymiska shirkadaha baabuurta iibiya shirkadaha dhoofinta iyo dejinta isbitaalada iyo goobaha caafimaadka notaayooyinka shirkadaha kala duwan ee adeegyada bixiya goobaha warshadaha dahableyda hoteelada shirkadaha maalgelinta microfinanciga shirkadaha duulimaadka iskaashatooyinka kala duwan shirkadaha kala duwan ee adeegyada la talinta bixiya shirkadaha iibiya guryaha real estateska iyo warshadaha yaryar dhammaan ganacsatada kala duwan ee dalka ma ahan barnaamijkan shakhsiyaadka waa qasab shakhsi kasta oo shirkad ka shaqeynaya ama ganacsi ka shaqeynaya inuu haysto warqadda dambi la'aanta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ugu digayaa hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah in aysan la macaamili karin shirkad aan wadanin warqad dambi la'aanta inaysan la macaamili karin waxaana bixin doona warqaddaas hoggaanka baarista dambiyada ugu dambeyn taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu tallaabo sharci ah ka qaadi doonaa cid kasta oo u hoggaansami weysa amarkan laga bilaabo 10 bisha Febraayo 2022
magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanayay ajaanib kala duwan oo u badan kuwa ka yimid wadamada dariska kuwaas oo ka shaqeeya goobaha hoteelada maqaayadaha iyo dhismooyinka Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad tahay qoyste wali dhegeystayaal waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA da oo ku saabsan qaybtii u dambeysay ee barnaamijyo dhowr ah oo aan ka sameynay xaaladda dalka Syria waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti waxaan walaacsan dhigayaa ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijka ilayska VOA da oo aan ku eegayno qaybta labaad ee rivistii madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad iyo caqabadaha gobolka ka haysta nidaamkii qoyska reer Assad ayaa xukunka laga tuuray kadib muddo 13 sanadooda oo uu xukunka hayay dadka Suuriya ayaa dhicista Assad kaga falceliyay dareenno isugu jira caro farxad iyo jahwareer arada dadka ay qabaan waxay ugu sii daran tahay magaalada Dimashq ee caasimadda waddankaasi mid kasta oo ka mid ah dadkii ay la hadashay idaacadda VOA da ayaa sheegay inuu qof ka mid ah qoyskiisa ku waayay hanaanka xabsiyada arxanka daran ee hadda la burburiyay ee xukuumadda Assad waa mid ka mid ah hooyooyinka aan weli helin wiilashooda iyo gabdhahooda xabsiyada ay ugu wardambeysay
My God, where is my son? I want to see him.
Allah
ilaahay oo aawo wiilkaygii, waxaan rabaa inaan arko oo aan laabta ku qabto. Ma garanayo meel uu jiro. Waa ay iga wateen. Waxaan rajaynayaa in ilaahay iyaga qaado.
Gudaha mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaalada Dimashiq, dad ayaa safaf u gala maalin walba si magacyada dadkooda ka maqan looga dhex baaro diiwaanka cisbitaalka. Laakiin nasiib darro, badankood ma helaan xogta ehelkooda maqan. Majda Abu Al-Umani iyana waa hooyo ay wiilalka maqan yihiin.
My sons were arrested in 2014.
Wiilashayda waxaa la xiray 2014-kii. Waxay na siiyeen shahaadooyin dhimasho. Laakiin ma garanayo waxa ku dhacay. Muuqaalka halkan ka muuqda waa mid aan la soo koobi karin. Timahayga ayaa murugada joogtada ah la ciroobay.
Xabsiga caanka ah ee Sydney, qoysas kale ayaa baadi goobaya tilmaamo ka caawin kara inay helaan ehelkooda maqan. Dad badan ayaa rumaysan inay jiraan maxaabiis la yahay oo weli nool oo ku jira xarumo qarsoodi ah oo muddo dheer la qarinayay oo dhulka hoostiisa ah. Qamiis Al-Ibrahim oo dadkaasi ka mid ah ayaa raadinaya walaalkii ka maqan.
Waxaa jira dad nool oo dhulka hoostiisa ku jira. Ma aha oo keliya hal ama laba maalmood intaan xabsiga Sydney joognay. Waxaan halkan joognay 4 ilaa 5 maalmood ilaa iyo haddana waxba ma hayno.
Dadka ay la hadashay VOA-da ayaa sheegay in qaraabadooda loo xiray sababo aan la garanayn, ama inay naqdiyeen, ama ay wax ka sheegeen dawladdii Asad, ama xitaa inay ku noolaayeen meel ay degan yihiin dhaqdhaqaaqyo ama jabhado.
Isagoo jeedinaya mid ka mid a khudbadihiisii ugu dambeeyey, madaxweynihii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay ridista Bashar al-Asad
ficil cadaaladeed asaasi ah kadib 19 sano oo cadaadis xooggan uu ku hayay dadka Suuriya. Laakiin wuxuu ka digay inay sidoo kale tahay waqti hubanti la'aan.
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice.
Taliskani waxa uu si arxan darro ah u jirdilay oo uu si dhab ah u dilay 400,000 oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan. Riditaanka nidaamkan waa ficil cadaaladeed oo aasaasi ah. Waa fursad taariikhi ah oo ay heleen dadka muddada dheer u dulqaadanayay si ay u dhisaan xukun ka wanaagsan midka Asad oo u horseeda gaarista mustaqbal dalkooda oo ay ku hanwan yihiin. Sidoo kale waa xilli hubanti la'aan iyo halis iswadata leh. Ha khaldamina qaar ka mid a kooxaha fallaagada ah ee eriyaday Asad waxa ay leeyihiin diiwaankooda xun ee argagixisnimo iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha oo ay geysteen. Waxa ay hadda sheegaan wax sax ah, laakiin marka ay qaadaan mas-uuliyad weyn ma qiimayn doonno oo keliya hadalkooda, laakiin ficilkooda ayaanu eegaynaa. Waxaan indhaha ku haynaa xaqiiqda ah in Daacish ay isku dayi doonto inay ka faa'iidaysato faaruq kasta si ay dib ugu soo ceshato awooddeeda oo ay u abuurato meelo ay ku nabadgasho. Ma ogolaan doonno inay taasi dhacdo. Waxaan la shaqayn doonaa dhammaan kooxaha Suuriya si aan u abuurno isbeddel ka baxsan nidaamka Asad oo madax bannaan. Hadda waxaa ku waajib ah dhammaan kooxaha mucaaradka ah ee doonaya inay door ku yeeshaan xukunka Suuriya inay muujiyaan sida ay uga go'an tahay xuquuqda dhammaan dadka Suuriya, xukunka sharciga, iyo ilaalinta diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Maraykanku waxa uu samayn doonaa wax kasta oo aan awoodno si aan u taageerno dadka Suuriya oo ay ku jiraan gargaarka bini'aadamnimada si taasi ay gacan uga geystaan Suuriya oo dib cagaheeda isugu taagta kadib in ka badan 10 sano oo dagaal iyo jiilal ay Suuriya la kulmayeen naxariis darrada qoyska Asad.
Saraakiisha Maraykanka ayaa ka walaacsan inay haraadiga kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamiga ah ay isku day karaan inay dib ugu soo xoogaystaan ama isugu soo abaabulaan Suuriya. Inkasta oo dabaaldegyada Suuriya ay bateen walalka laga qabo Daacish ama dowladda Islaamiga ah ayaa sababta ay saraakiisha difaaca ee Maraykanka u sheegeen in ciidamada Maraykanka ee Suuriya ay sii wadayaan caawinta saaxiibadooda ka hortagga argagixisada ee fadhigoodu yahay bariga dalkaasi. Suuriyaanka ku sugan Dimashiq ayaa ka falceliyey magaalo uusan maamulka Asad xukunka haynin markii ugu horreysay tan iyo 1917-kii.
Xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Antony Blinken
ayaa sheegay inay adag tahay inaan lala qiiroon dareenka farxadeed iyo damaashaadka reer Suuriya ka muuqda.
It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation.
Suurtagal ma aha inaanay ku dhaqaajin dareen ahaan muuqaalada farxadda leh, muuqaalada tiiraanyada kaa bixinaya ee Suuriya. Dhammaadka nidaamkii Asad wuxuu dhabarjab ku yahay cid kastoo awoodi siisay bahalnimadiisa iyo musuqmaasuqiisa. kuwaasi oo ay ku jiraan Iran, Hezbollah iyo Ruushku. Marka xilligan xaaladda Suuriya waxay soo bandhigaysaa fursad taariikhi ah, laakiin waxay sidoo kale xambaarsan tahay khatar badan.
Khatarta uu ka hadlayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken waxay ahayd ujeeddada ay ciidamada Mareykanka u tageen Siriya si ay uga hortagaan argagixisada. Diyaaradaha Boeing rida ee B-52 iyo diyaaradaha dagaalka A-10 ee Mareykanka ayaa bartamaha Suuriya ka fuliyay duqeymo ay ku beegsanayeen bartilmaameedyada dowladda Islaamiga ah ama ISIS ee bartamaha Suuriya. Weerarada ayuu Mareykanka ugu talagalay inuu ku xaqiijiyo in kooxdan argagixisada ah aysan isku dayin inay ka faa'iidaysato xaaladda Siriya. Michael Rubin waxa uu ka tirsan yahay macadka American Enterprise Institute.
Danger moving forward is that if the Islamic State escapes its prison camp at Al-Hol, then...
Khatarta dhabta ah ee nahortaala ayaa ah haddii maxaabiista dawladda Islaamiga ah ay ka baxsadaan xabsiga lagu hayo ee Al-Hol, marka waxa dhacaysa in kumanaan dagaalyahanno xag jir oo halis ah ay ku fidaan Suuriya iyo xitaa gobolka bariga dhexe, Turkiga iyo Yurub.
Militariga Mareykanka ayaa waxaa Suuriya ka jooga ilaa iyo 900 oo askari si ay u caawiyaan xogaga dimuqraadiga ee Suuriya si ay uga hortagaan in dowladda Islaamiga ah ama ISIS ay dib u soo noqoto. Iyada oo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inay jiraan arrimo aasaasi ah oo ay tahay in la xaqiijiyo dhicitaanka Asad kadib, Robert Wood waxa uu ka tirsan yahay wakiilada Mareykanka ee qaramada
Midoobay.
Ciidankeenna iyo shaqaalaheennu dhammaan waa kuwo badqaba oo si wanaagsan loo ilaaliyey. Waxaan doonaynaa inaan hubinno in xulafadayada ay badbaadaan oo ay aamin yihiin. Waxaan rabnaa inaan hubinno inaysan jirin musiibo bini'aadannimo oo Suuriya ka dhacda.
Madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Suuriya, Bashar al-Assad, ayaa u baxsaday magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in dhicitaankiisa ay wiiqday awooddii iyo himilooyinkii Ruushka iyo Iran ee gobolka. Waa kan Michael Rubin oo ka tirsan macadka American Enterprise Institute.
They've lost Hezbollah, or at least the ability to supply them. They've lost Syria. The question now...
Waxay lumiyaan Hezbollah, ama ugu yaraan awooddii ay sahayda iyo hubka ku gaarsiin lahaayeen. Waxay lumiyaan Suuriya. Su'aasha hadda taagan waxay tahay, masiix xajisan karaan xuutiyiinta Yemen iyo in dowladaha carabta ee gobolka sida Sacuudiga oo kale ay iyagana ku dhiirradaan inay xuutiyiinta meesha ka saaraan.
Pentagonka Mareykanka ayaa sheegtay in xiriirka ah xulafada Mareykanka uu muhiim yahay. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee ka howlgala bariga dhexe ee CENTCOM loo soo gaabiyo General Eric Kurila ayaa isna tagay gobolka. Waxa uu arrinta Suuriya kala hadlay xulafada Mareykanka ee gobolka kadib afgembigii nidaamka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. Israa'il waxay lab wareegtay gacan ku haynta aagga militariga ka caagan ee buuraha Golan. Israa'il ayaa sidoo kale boqolaal weerar ku qaaday warshadaha hubka iyo kaabayaasha militariga ee u dhow magaalada Dimashq, weeraradaas oo ay ku tilmaantay kuwo taxadar leh. Isagoo hadlayay toddobaadyo ka hor intii aan loo dhaarin xilka madaxtinimada dalka Mareykanka, madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay inaanu doonayn inuu arrimaha Siriya gudaheeda ah faraha la galo, laakiin dalka dagaalka ka daalay ayaa muhiim u ah Mareykanka iyo xulufadiisa. Ururka Xayaat Taxriir al-Sham oo ah fallaagada afgembisay Asad waa koox argagixiso shisheeye oo Mareykanku u aqoonsan yahay. Sidaas oo ay tahay, Trump waxa uu doonayaa in Mareykanku uu ka fogaado colaadda Suuriya.
Waxa hubaalaha in caalamku uu hadda u muuqdo meel waaran.
Tulsi Gabbard oo Trump u soo xushay madaxa sirdoonka ayaa arrintan Trump ku raacsan.
Madaxweynaha waxaa si buuxda uga go'an marar badanna uu ku celceliyey inuu soo afjaraya dagaalada isagoo ka shaqaynaya nabad loo marayo diblomaasiyad xoogan, iyadoo ahmiyadda koowaad la siinayo danaha, xorriyadda iyo amniga dadka Mareykanka.
Laakiin mar haddii uu Asad meesha ka baxay, Trump waxaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu isku dheeli tiro mowqifkiisa dhexdhexaadnimo iyo himilooyinka Mareykanka ee ilaalinta xulafadiisa sida Israa'il iyo Jordan, iyo dib u soo noolaanshaha kooxaha argagixisada ah sida ISIS-ta Siriya iyo Ciraaq. Kusever O'Leary waa khabiir dhinaca la dagaalanka argagixisada ah.
Yaraynta helitaanka hubka kiimikada, hoos u dhigista awoodda ururada argagixisada ee lagu yaqaano inay ku xoogaystaan meelaha uu firaaqa maamul dowladeed ka jiro ama dalalka guuldaraystay, waa arrin aanay cid kale samayn karin, waxaana qabaa inay tahay tallaabo uu qaaday Mareykanka oo xigmadi ay ku jirto waxaana u maleynayaa inay taasi u badan tahay waxa uu madaxweyne Trump sii wadi doono inuu sameeyo marka uu kursiga ku fariisto.
Intii lagu guda jiray xilligiisii ugu horreeyay, Trump wuxuu amar ku bixiyey in la weeraro nidaamka Asad si loogu jawaabo weerarada hubka kiimikada ee uu adeegsanayay, laakiin wuxuu diiradda saaray sidii uu uga adkaan lahaa dowladda Islaamiga ah ee ISIS. Wuxuu amar ku bixiyey in ciidamada Mareykanka ay ka baxaan Suuriya 2019 isaga oo ku reebay dhowr boqol oo askari oo Mareykanka ah si ay u ilaaliyaan goobaha saliidda. Kabixitaankii ciidamada Mareykanka kadib, Turkiga waxa uu weeraro ku qaaday ciidamada Kurdiyiinta ee ka barbar dagaalamayay askarta Mareykanka si ay u burburiyaan dowladda Islaamiga ah ee Suuriya. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda dalka Siriya. Intaan barnaamij mid ka lamid a ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan iyo barnaamijka ilayska V O E ayaan intaas uga gudbaynaa. Ururka Xamaas ayaa waxa uu sii daayay saddex la haystay oo kale oo Israa'iil ah kadib ku dhawaad 16 bilood oo ay haysteen. Dadka ay Xamaas sii daysay waxaa ka mid ah 2 qof oo haysta dhalashada Mareykanka. Israa'iilna waxay sii daysay 19 maxaabiis oo reer Falastiin ah. Wejiga xiga ee xabad joojinta Gaza ayaa la filayaa inuu noqdo ajandaha marka ay kulmaan Netanyahu iyo Trump maalinta Talaadada ee Berita. Linda Greenstein ayaa warbixintan V O E-da uga soo dirtay magaalada Jerusalem. Sahre Cilla Nuur ayaa noo haysa.
Washington iyo Lixdan jir haysta 2 dhalasho oo kala ah ta Mareykanka iyo ta Israa'iil. Wuxuu ka mid ahaa 3 qof oo sabtidii laga soo daayay gacanta Xamaas. Kiis iyo xaaskiisa Cafiifa waxaa la sheegay in gurigooda laga qafaashay 7-dii bishii Oktoobar sanadkii 2023, kadibna gaarigoodii inta lagu kaxeeyey la geeyey Qasa, balse xaaskiisa Cafiifa waxaa la soo daayay bishii Noofambar ee sanadkii 2023. Muddadaasi oo dhan waxay u ololeynaysay si hagar la'aana sidii loo sii dayn lahaa odaygeeda iyo dadkii kale ee xidhnaa. Keith Siegel oo 56 jira markii la soo daayay wuxuu u muuqday caato aad u dhuuban. Dareen qiiro leh ayaanu kula kulmay eheladiisii ay kala maqnaayeen. 2 qof oo kale oo haysta dhalashada Mareykanka ayaa weli ku jira gacanta Xamaas, 4 kalena waxaa la xaqiijiyey inay dhinteen inta ay xidhnaayeen. 2 qof ee kale ee sabtidii lala soo daayay Master Keys waxay kala ahaayeen Fer Kaldoran oo haysta dhalashada Faransiiska iyo Israa'iil, iyo Yerden Baybas oo ah muwaadin Israa'iiliya. Yerden Baybas waxaa kale oo lala kaxaystay xaaskiisii iyo 2 wiil oo uu dhalay, balse wuxuu sheegay in Xamaas ku wargeliyeen inay dhinteen 3 dooduba kadib markii uu ku dhacay gantaal ay Israa'iil soo tuurtay. Sidii uu dhigayay wejigii koowaad ee heshiiska xabad joojinta Israa'iil, waxay Israa'iil sii daysay 19 maxaabiis Falastiiniyiina, kuwaasi oo lagu soo dhaweeyey dabaaldeg iyo masharab. Sidoo kale Israa'iil waxay furtay marinka Rafax ee u dhexeeya Masar iyo Gaza, halkaasi oo loo ogolaanayo maalintiiba inay 10 qof oo Falastiiniyiini ka gudbaan, iyadoo ay 3 askari waardiyeynayaan si ay Gaza uga baxaan oo ay daryeel caafimaad u doontaan. Hirgelinta wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta ayaa dhaqan galay 1 maalin uu ka hor markii uu madaxweyne Trump xafiiska la wareegay 20-kii bishii January ayna dhaaftay. Qaar ka mid a dadka siyaasadda falanqeeyaana waxay sheegeen in Trump uu ku lug lahaa dardargelinta dhaqangalkii heshiiska xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista, taasi oo uu ku qasbay madaxda Falastiiniyiinta iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inay fuliyaan heshiiskaasi. Netanyahu ayaa sheegay in Donald Trump uu u arko inuu yahay
I believe that working together again, we will raise the U.S.-Israel alliance to even greater heights.
Waxaan aaminsanahay in haddii aanu wadajir u shaqeyno, aanu kor u qaadi doono xiriirka iyo xulufanimada Mareykanka iyo Israa'iil, oo aanu weliba gaarsiin doono meeshii abid ugu sarreysay. Si kalsooni leh ayaan u aaminsanahay inaanu iska difaaci karno ururada argagixisada ah ee ay Iran taageerto, sidaana aanu ku xaqiijin doono nabadgelyo iyo barwaaqo ka dhalata gobolka bariga dhexe.
Wadaxaajoodyada ku saabsan wejiga 2aad ee heshiiska xabad joojinta Xamaas iyo Israa'iil ayaa lagu wadaa inuu dhowaan bilowdo, iyadoo Netanyahu uu noqonayo hogaamiyihii ugu horreeyey ee ajaanib ah ee aqalka cad kula kulma madaxweyne Trump tan iyo intii uu xafiiska la wareegay muddo xileedkiisa 2aad. Gail Tashir waa professor culunta siyaasadda ka dhigta
jaamacadda loo yaqaano Hebrew University.
The only one that can actually make Netanyahu continue with the deal.
Waxay tahay qofki kaliya ee xaqiiqatan Netanyahu ku qancin kara inuu heshiisyadaasi u fuliyo sida ay yihiin waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dadka Israa'iiliyiinta ah ee siyaasadda arrimaha ku saabsan falanqeeya ayaa sheegaya in Trump uu ujeedo weyn oo intaasi ka ballaaran ka leeyahay xalka Bariga Dhexe. Waa tan mar kale Gail Toshir oo ka tirsan jaamacadda Hebrew University.
We know the two big aims that Trump put on the board. One is to bring all the hostages back.
Waxay tiri, waxaanu ognahay labada ujeedo ee waaweyn ee Trump u saaray guddiga. Midkood inay tahay in uu dib u soo celiyo dhammaan dadkii la qafaashay. Ta labaadna waa in horan loo sii wado arrimaha nabadda. Dadka Falastiiniyiinta ah ee ku sugan Qasa muhiimadda ugu weyn waxay saarayaan inay dib u dhistaan guryahoodii burburay. Donald Trumpna waxa uu sheegay in dad ka badan 1 million oo qaxoonti Falastiiniyiin loo qaadi doono wadamada dariskooda ee Jordan iyo Masar, balse fikraddaasi dadka Falastiiniyiinta ahi way ku gacansaydeen.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciilo Nuur ayaa warbixinta Linda Greenstein ee Jerusalem ka soo dirtay nala socodsiinaysay. Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ka hor yimaadeen amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in muhaajiriinta aan sharciga haysan lagu xiro xarunta howlgalka muhaajiriinta ee ku taala saldhigga ciidamada badda Mareykanka ee Guantanamo Bay ee Cuba. Inkastoo oo maamuladii hore ay sidoo kale muhaajiriinta ugu hayeen Guantanamo, ayaa kooxdani waxay ku doodeysaa in waxa Trump uu sameynayo ay taasi ka duwan tahay. Madaxa xafiiska aqalka caad Betsy Wadakaswara ayaa warbixintan noo diyaarisay. Guantanamo Bay Cuba ayaa inta badan caan ku ah guriyeynta kuwa lagu tuhmayo argagixisada oo ay ku jiraan kuwii la keenay weeraradii September 11 kadib iyo xubno ka tirsan Taliban. Todobaadkan, saldhigga ciidamada badda ee Mareykanka ayaa mar kale diiradda la saaray iyada oo mas-uuliyiintu ay diyaarinayaan xarunta howlgalka muhaajiriinta si ay u xiraan 30,000 oo muhaajiriin ah iyada oo la raacayo amarka madaxweyne Donald Trump.
It depends, but countries that won't take back their criminals that they sent into us, you know, they sent them to us. They put them into the caravans and
they came in as surgeons. Laakiin wadamada diida inay dib u celiyaan dambiilayaasha ay noo soo direen. Waad ogtihiin inay noo soo direen annaga. Waxay ku soo rideen gawaarida. Waxaa soo diray dalalkaas. Kadibna waxay la kulmi doonaan cawaaqib xun oo ay ku jirto cunuqabateyn iyo wixii la mid ah. Kooxaha xuquuqda ayaa sheegaya inay sharci tahay marka la eego sharciga Mareykanka in la hayo soo galootiga muddo gaaban inta laga saarayo. Laakiin haddii waddanka uu asal ahaan ka soo jeedo uusan raalli ka ahayn in uu aqbalo qofka, xabsi aan xadidnayn waa sharci darro. Guantanamo ayay yiraahdeen maxaabiistu ma haystaan doorashooyin sharci oo racfaana. Bill Frelick waa agaasimaha qaybta xuquuqda qaxootiga iyo muhaajiriinta ee hay'adda Human Rights Watch. Waxa uu adeegsanayaa aaladda Skype-ka.
It's essentially a black hole. I mean, you're sending people to a place where they will not have ability to contact lawyers.
Xaqiiqdii waa gudmadow. Waxaan ula jeedaa waxaad u diraysaa dadka meel aysan awood u yeelan doonin inay la xiriiraan qareennada. Waxay noqon doonaan kuwa aan xiriir la lahayn qoysaskooda. Waxay noqon doonaan gebi ahaanba go'doon. Waxaynu u egtahay in madaxweynaha laftiisa uu sheegay in ujeedadu tahay in muddo aan la cayimin meesha lagu hayo. Dalka Mareykanka, muhaajiriinta aan sharciga haysan ayaa lagu hayaa xarumaha dadka lagu hayo iyo xitaa xabsiyada. Mashruuca caawinta qaxootiga caalamiga ayaa sheegay in Mareykanku uu muhaajiriinta hadda ka horba ku hayeen Guantanamo Bay iyada oo tira lagu qiyaasay 10,000 oo hoos imaanayay maamulkii Reagan iyo Clinton iyo in ka yar 400 oo hoos imaanayay maamulkii Biden. Ururka ayaa sheegay in waxa Trump uu doonayo in uu sameeyo ay ka duwan yihiin kuwii hore. هانا فلام وأقاسم كحيرين كسياسة ضاء مشروع عاونت قحلوتيق عالميقا.
Up until now, it has never been the case that the United States would apprehend arrest.
ولقد مدعين إن مريكان كأو قبطو أو وحرى الشخصيات لغو سو قبطي قدها مريكان كا سبا حد لي تاسو قيبكا أولاها مسافرين تبالاران أو ضدك اللو ديرا قوانتانمو تاس هوري لو مصمينين قوانتانمو سيدا أو هادالك أو لغي وماشا أو فيعان إن مهاجرين تدنبيلياشا أيو يريحو غيها الدفاع مريكان كا بيت هيكس.
We're leaning forward on supporting the president's directive to make sure that we have a location.
وحن أجن جرسناهنا إن أن تاجرنا أمرك مدحوينها. سأن أهو بنو إن أن ميل أهينو دمبيلياش شرع الدردعة. مرك الله جسوا ترحيله ذلك. هيكس يسراكيل كله أي شيء إن مهاجرين تان شرعي سنين أي أن دمبيجلين سدوا كله لكيني كرو غوانتانامو. توم هامان ولا تليها أرمها حدودة إيه مدحوين ترامب.
Coast Guard, they encounter people in maritime, they can take them straight to Guantanamo Bay.
عيدا كحيبتا وحي لكولمان ضد خصوغن بدا وحي توسو غين كران Guantanamo Bay. ترامب أيا دورتاي Guantanamo سببتو آه مريكان كا وحا كسير دمانا إيا حبسيغا سيدا إي شيكتاي حقاييها ورفافينتا أقل كعاد كارولين ليفيت مالنتي جمعها
which is a big reason why Congress needs to pass this reconciliation package as quickly as possible to ensure that DHS and
Congress
have the
funding to pay the individuals سيدا أقول دقسيها بدان سيلا هو بيو إن DHS واحدة أمنيقا قدها إيا آيس هاي أدى إميغريشن كايو كاستمكا إن أي هايستان مال قلين تأيوباهين يهين سأيو حران شخصيات كان معمولا دي ديمقراطيقة هاي أوباما إيا بايدن أي إسكودة يي أو كوغول درستي إن أي حران حراده لغو هايو أرقاق حساده إيا غوانتانامو أو لسي مامولكي جورج دبليو بوش سندكي لباكون إيا لبا كديب دولانكي مريكان كي أفغانستان أو بلاب مي وحير كديب ويرردي أرقاق حساده إيا سبتمبر كوبي طبان ولينا حد جيسان سان تبين تيدا في الدماء لان تافك سوماليك في او اي او ستو سايدن كغيماني سميقالة واشنطن ها تانا وحبنتي قربة ايو وريها في او اي دي كندا حسين نور حاجي
kulanti waan dhigisiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno doorashada gobolka Ontario iyo Soomaalida u sharaxan xildhibaannimada gobolkaasi doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay ayuu talaadadii ku dhawaaqay duqa gobolka Ontario Doug Ford isagoo wali ba heysta baarlamaan aqlabiyada waxaa socda ololaha doorashada gobolka Ontario Bonnie Crombie oo hoggaaminaysa xisbiga Liberalka Marit Stalis oo madax u ah xisbiga NPP iyo Doug Ford oo ah madaxa gobolka Ontario ee xilligan ayaa ku tartamaya hoggaanka gobolka oo doorashadiisa loo dareeri doono 27-ka bishan February. Madaxa gobolka Ontario wuxuu ku celceliyay inuu yahay qofka ugu haboon ee dawladda dhexe kala shaqeyn kara ka jawaabista cashuur kordhinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay alaabaha Kanada ay u dhoofisa Mareykanka taasoo hirgashay sartidii. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan Kanada marka loo eego gobolada kale. Haddaba Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Kanada ayaan weydiiyey waxa keenay in hadda lagu dhawaaqo doorashada gobolka.
Ah, Xuseen, doorasho lama fadhiyin gobolka Ontario maadaama dowladda Doug Ford madaxweynadeedu uu ka dhaarsan yahay wax ka badan sanad iyo bar, sidoo kale baarlamaankana ay aqlabiyad ku haysato. Laakiin ku dhawaaqida Doug Ford in doorasho loo dareeri doono 27 bisha Febraayo waxa la oran karaa dhowr arrimood baa sabab u ahaa. Midda koowaad, doorashadii Donald Trump sidaan ogsoonahay waxa uu ku dhawaaqay inuu tariff 125 ku soo rogi doono wadamada Mexico iyo Canada. Gobolka Ontario oo ah gobolka ugu dhaqaalaha badan uguna populationka badan wadanka Canada aad ayaa arrintan looga dareemay runtii. Doug Ford marka fursad buu halkaa ka dhex arkay ah in ay tahay xilliga ugu haboon election la aado maadaama uu isu arko ninka keliya Donald Trump iska celin kara. Marka waxa uu shacabka weydiistay inuu u baahan yahay mandate cusub si uu maaragtay arintaas tallaabo uga qaado. Arinta labaadna waxa weeye sidaan ogsoonahay ra-iisul wasaaraha waddanka Canada wuu is casilay marka wadanka crisis waxa ka jira dhanka leadership ka hadda baarlamaanku uu maqan yahay laakiin marka uu soo laabto bisha maaj oo budget kala ansixiyo waxa la filayaa in doorasho xilligeedii ka horeysa lagu dhawaaqo oo xagaaga laga yaabo in doorasho dhacdo sida ay u badan tahayna qolyaha liberalka ay awoodooda aad uma fiicna marka Doug Ford wuxuu ku arkay halka hadii isbeddel dhaco oo conservative ku ay tagaan powerka federaalka runtii dad badan oo waxa waaye liberal ayaa u soo laaban doona Ontario oo marka challenge gareen doona asagoo sanad kadib sida uu maanta yahay ka awood liita marka waxa jirta theory caana wadankan gobolka Ontario gobolka ugu dhaqaalaha badan iyo federaalku check and balance si yihiin oo tusaale ahaan haddii federaalku uu yahay uu liberal haysto Ontario conservative bay noqotaa haddii federaal conservative noqdana Ontario liberal bay noqotaa macnaheedu waxa weeye haddii sida aad dhahayeen dowladda federaalka election la galo oo uu Bolivar ku soo baxo Doug Ford waa ku deynaya sababtoo ah rag badan oo liberal ayaa ku soo laaban doona Ontario gaar ahaan Toronto kasoo jeeda ayaa ku soo kula loolami doona marka runtii wuxuu arkaa biyahaas soo socda inuu iska moosob oo rabaayo afar cusub oo maaragtay uu qaato meesha ka qaato
marka laga hadlayo Soomaalida waxa sharaxan inta la og yahay shan qof oo ka kala sharaxan magaalooyinka Toronto, Hamilton iyo Kitchener Sara Jamac oo ka tirsanayd xisbiga NTP waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka gobolka Ontario isla markaana matasha xaafadda Hamilton Center ee magaalada Hamilton waxay bishii Maaj ee sanadkii 2023 ku guuleysatay kursiga ay barneysay hoggaamiyaha xisbiga NDP ee xilligaasi oo muddo yar ka hor noqotay duqa magaalada Hamilton. Laakiin Sara Jamac ayaa bishii Oktoobar ee isla sanadkii 2023 laga saaray kulanka ay yeeshaan golaha baarlamaanka ee xisbiga NTP kadib markii la sheegay inay taageero u muujisay Falastiin kadib weerarkii Hamas ee Israa'iil ay ku qaaday horaantii isla bishaasi Oktoobar kadib markii la ogaaday doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay gobolka hoggaamiyaha xisbiga NTP Marid Stiles ayaa la sheegay inay diiday in Sara Jamac ay u tartanto xisbiga NTP sidaasi waxa sheegay xubnaha xisbiga NTP ee xaafadda ay matasho Sara Jamac ee Hamilton Center. Sara Jamac oo markale hadda u sharaxan isla xaafadda Hamilton Center ayaa u tartamaysa si madax bannaan iyadoo aanan ka tirsanayn xisbiyada gobolka mid ka mid ah. Xiriir aan la sameeyay ima suuragelin inaan helo. Liban Xasan oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan guddiga iskuulada gobolka Ontario ee loo soo gaabiyo TDSB oo loo doortay dhowr sano ka hor wuxuu ka socdaa xisbiga Liberaalka isagoo ka tartamaya xaafadda Humber River Black Creek halka Ismaaciil Maxamed oo ka tirsan xisbiga Liberaalka uu ka sharaxan yahay xaafadda Kitchener South ee magaalada Kitchener doorashadii hore ayuu sidoo kale tartamay walow uusan guuleysan ima suuragelin inaan helo Ismaaciil si aan wax uga weydiiyo murashaxnimadiisa Faisal Xasan wuxuu horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario muddo afar sano ah laakiin doorashadii hore waxaa ka guuleystay Michael Ford oo ka tirsan qoyska madaxa gobolka Ontario ee Doug Ford kaasoo sababa aan la shaacin darteed uga baaqsaday inuu isha ruxo doorashadan Maxamed Firin oo la shaqeeya madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xisbiga Progressive Conservative u magacaabay inuu beddelo Michael Ford si uu la tartamo Faisal Xasan iyo Daniel Di Giorgio oo dhammaantood ka sharaxan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western Maxamed Firin oo aan la hadlay ayaa ii sheegay inuusan xilligan wareysi bixin karin balse Faisal Xasan ayaan weydiiyey aragtidiisa doorashada iyo waxa ugu arko inuu yahay murashaxa ugu habboon xaafadda York South Western
dhibaatooyinka xuseen ugu waaweyn ee communitygan hayso la socotaa ganacsada yaryaraa aynu lahayn oo dhan way wada xidhmeen because arrintii ku saabsanayd pandemica ciyaalkeenu waad aragtaay oo maartay iskuuladoodu ma wanaagsanaa shaqo la'aan xoogan ayaa haysata waxaa loo baahanyahay markaas in opportunities oo shaqo ah iyo haddii noqonad internships, co-ops, placements iyo magaranaysaayay dhakhaatiirtii laftigeedii nurse badan ma haysano in nurse badan qorano, dhakhaatiir badan la qoro, in aqalo badan la dhiso dabcan waxa weeyaan waxaan arkaa inaan ahay ninka ugu habboon shaqadan hore u soo qabtay community-ga mideeyay dhibaatooyinkii faraha badan jiraan wax ka qabtay dabcan uguna cadcad
أنا قفك مارت فون راين ركعة قفك استوم شرح أسوي يكسل يوم تانو حويان إن أنا أرنين مارت مشرعين تكاله وحب معها لكن إن أنا مارت ضد يد ضدك قرشينو تراك ريكورد كيان لحينا وراكسنا ضدك حقوق قبرنين إن أنا لهذا taas iyo mid kale oo kasii daraynaa sameyn doono wax qabad koona oo noqonayo mid daafuran sida horoba maamulka xafiiska iyagu uu ahaa mid daafuran dadka toos u caawiya
Soomaalida ayaa rajo wanaagsan ka qaba in baarlamaanka ay ku soo baxaan xildhibaano iyaga matalaya waa kan markale Maxamed Hassan
waa runta walaal arinta xiisaha leh oo runtii aad ku wanaagsan waxa weeye sanadkan in Soomaali aad u badan ay u tartamayso xildhibaanada maamul goboleedka Ontario runtii xisbiyada kala socdaan rajo fiican bay leeyihiin sida ay muuqata ragga qaarkood markii labaad bay tartamayaan oo kursiga hore u soo qabteen rajadooduna aad buu fiican tahay marka labada xisbi oo ay Soomaalidu aad uga tartamaan waa Liberalka iyo NDP oo Ontario aad xoog ku leh marka waa arkayna Torontoba baa ka tartamahaya Kitchener inaan dhalinyaraha oo social service inda badan ka shaqeynaya ka tartamahaya Hamilton sidoo kale qof Soomaaliya ka tartamahaya marka runtii rajada aad buu fiican tahay xisbiyada ay ka tartamayaan xisbiyo xoogan weeye marka waan eegi doonaa insha Allah
dhegeystayaalintaasi aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay ee gobolka Ontario iyo Soomaalida u sharaxan xildhibaannimada gobolkaasi intaan markale kulmi doono waa Xuseen uu xajoodi jiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Nuur Xaji iyo xubintii qurbe ayaan intaas uga gudbeynaa haatanna waa xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abukar Maxamed
waxaan degsiyal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hasa ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haystaa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre ee Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah Rabbil Aalamiin waxa ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare shahaadada dugsiga sare markuu haysto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxa ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsiga sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda uu ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ay ku wanaagsan maadada ha noqoto yaani caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maareynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macallinkiisa oo kaasoo ah ee ka dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxa ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin ama aan la xiseynin
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriirka la leh
waan ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababta ay qofka markii dugsiga hoose soo bartay juudi uu soo baxay dugsiga dhexe ilaa dugsiga soo gaaray marka intaas dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay isla maadidaas asiga ugu fiican yahay ayaa dhaw mustaqbal fiican oo fiican kara laakiin hadii loo dooraado waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadidaas ugu fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waa degaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihilay
ardayga waa tashahada dugsiga sare fikirkiisa uu wanaagsanaan kara mararka qaar kisa fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan uu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka hadii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay xarka ugu xasb waxa markaas uu asaga daneenay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaada dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya kamid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto maashi markuu furto haddii uu yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u iman waayaan taas macnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiray tacab beelay inay ahayd bilaash muhaajir wuxuu bartay waxa oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameynayaa madal kale ayuu dhoofayaa
haye maxamed waa degaysanaysaa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasto uu fikir u leeyimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulnaayo ama qofka waxaa fiican oo macluumaad badan oo ka haysto sababta ay qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan ardayda caalamka dhawaan la qabaan hadii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin hadii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kalaato in macnaha ama uu waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadada asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka xiiseynaya iyo wuxuu xiiseynaya isku mid maa markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynaya ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama marka waxay ku xiran tahay hadba waxa markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maada dhaqaale waxay la tahay inuu kasoo bixi karin sababta qofkani wuxuu aad u xiisanaa inuu barto caafimaadka oo dadkii inuu daaweeyo dadka xanuunsan markasta niyadiisaas aad ku jirto oo aan jecelayn laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaaska ee dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkani ma ahan wax lagu abaabiyo ma ahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa
dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama ba loo baahan yahay in la qiimeeyo haddii aan ku siiyo maxamuud cabdi
horta ardayga hadduu haysto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiisu way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood hadduu dad la tashan waayo wax baa ku dhici kara waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaadada dugsiga sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile aan baranayaa cid la tashado mana maskaxdiisa la tashado haye mobileka wuu bartay mobileka wuu bartay ya suurgal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keenay warshadii soo saareysa mobeelada uu mobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo mobeel soo bii asagoo kaligiis ah ilaa cid la tashaday ma ahan hanu soo saar mobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna mobeelka tarxumada meesha ku galayso waano oo farsamiga mobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri mobeelka dhan soo saarayo farsamiga mobeel aan noqono hadduu yiraahdo mobeelka farsamayn wax suurgal waa horaa loo arkaa farsamiga mobeel oo jiraa
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macaatibartiisa ma lahan waa in markasta iswaafajiyaa qofkani dhaqaalaha oo qofkan haysto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo mar kasto. Maxaa taas u leeyahay? Waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray, kadibna haddii xataa mararkii ugu horreeyay xataa juhdi badan oo la geliyay oo xataa qarashkiisa ku keeni karo amboosa ama waxba loo gaday sidoo ku keeni karo oo ku keenay, hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshiisa uu ka gaarin oo dhex u waara sababtoo dhaqaalihiinaba uma suurtagalayo. Maadadana ma ahayn maada marka hore tacsiiga uu rabay ama uu jeclaay, ma ahayn marka taas ayaa bilcags iyadee macnaha.
Marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda ha la iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa mataas.
Ha, si fiicana. Inta qofka macnaha culays kala saari lahaa oo waa inay iswaafajiyaa dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo. Waa in markaas la iswaafajiyaa dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas.
Waxaan siinayaa Maxamuud Cabdi.
Qofka hadduu yiraahdo aniga dugsi sare dhammeeyay, hadduu yiraahdo waa qof wax yaqaano, haddana waxbarashada qabyo ka tahay oo inuu dhammaystirtaro waxa Soomaali waa u baahan tahay habarta waan leeyahay. Mideeda kale waxaa ahaa intaas aan ku darayaa arday hasuubi wax la yiraahdo raayi ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin, hala tashado macalimiinta iskuulka, hala tashado qeybaha bulshada, hala tashado waalidiintiisa, hala tashado aqoonyahanada, hala tashado quwarada. Qof hab 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 iska dhahayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka, laakiin cid la tashanayo ma laha. Hadhow tan xumo meel uu la istaagaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan, ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen, maxaa la gudboon inay la yimaadaan? Waxaan ku horeynayaa Maxamed Xuseen.
Gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu danaynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo. Sidaas ayay ila taada macnaha.
Adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay Maxamed Cabdi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga, midka macalinka, iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la-aanta waxa uu qofka baran lahaa.
Xubantii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Maxamuud Cabdi Qayre iyo Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo labadaba ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seen Mubokar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ugu gudbaynaa. Haatanna waa codkii Allah u naxariistay Cabdi Tahliil Warsame iyo heestiisi Xoodaamo.
Hachiniyo wilin modar hasiya bur o harif shantiyo atami la sudalo korelo hambaro lugugal puro o tu sabodara hawarada
naxariistana allaha siiyo Cabdi Tahliil Warsame codkiisa ayaan kusoo gabagabayneynaa iyo heestiisa Xoodaamo. Baahinteenii fiidnimo ee laantaaska Soomaaliga v o a waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale dib u kulmayno haddii alla idmo, waxaan dhammaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.